መንግስቲ ህወደግ ደህንነት መሰልን ክብርን ዜጋታቱን ምህላው ስለዘይከአለ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ትትካእ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓቲቱ ህወደግ ብወገኑ ናይቲ ሃገር ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእልዎም ኩነታት ንምፍጣር መንገዲ ምጅማሩ ገሊጽ ኣሎ። መለሳቸው ኣማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸት ጸብጻብ እኒ ኣፈወርቂ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ድሕንነት ዜጋታት ንምሕላው ስለዘይከኣለ ድሕንነትን ሓድነትን እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቕ ኣሎ ይብል። ምክትል ኣቦመንበር ሓላፍ ርክብ ህዝብን መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ኣብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልእ ኣማራፂ የድሊ ኢሎም።
ኢህአዴግ መንግስት በአሁኑ ጊዜ የዜጎችን ደህንነት መብትና ክብር
ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ህወደግ ናይ ዜጋታት ድሕነት መሰልን ክብርን ኣኽቢሩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣስፊኑ ንኢትዮጵያ ንምምሕዳር ብቕዓት ስለ ዝሰኣነ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ከም ዘለዎ መድረኽ ብፅኑዕ ይኣምን።
ብከመይ ኣገባብ ንዝብል ሕቶ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፍ ርክብ ጉዳያት ወፃእን መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይምልሱ።
ሰፊ ህዝባዊ ውይይት ሊደረግ ይገባል።
ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ግን ከዓ ኣብ ሃገርና ሰላማዊ ለውጢ ክነፅእ ዝደልዩ ኩሎም ወገናት ክሳተፍሉ ዘለዎም ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተ ክካየድ ኣለዎ። ፃውዒትና ነዚ መንግስቲ እዚ በዚ መስርሕ ንምቅያር ዘኽእለና ስርዓት ንተልም ዝብል እዩ።
ኣባል ውድባት መድረኽ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዓረና ትግራይ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም እትርከብን ንዝተፈጥረ ሽግር መፍትሒ ንምሃብ ዝለዓለ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ንናይቲ ሃገር ህዝቢ ሕቶ ሙሉእ ምላሽ ንምሃብን ናይ ፌደራል ስርዓት ብዘተኣማምን ንምሕላውን ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ነካይዶ ዘለና ኣኼባ ብዓወት ክንዛዝሞ ኢና ኢሉሎም።